Pierre kata moto sunyon. Pierre moto sunyon. Iti kon. Mais, Simon Pierre, mon disozi kris a quoi? Ese nde yi bofwen, ye mekele kata hiyo. Mekele me wan emo kwa mo, emo le dedi kongban mo yile yi. Mo yi un tiyan. Josi kris moti ye nyamyan. Moti ye ngwande fwane adawroma. Ye nyande di son, ou san ke otisese. Me bise ma hen, nyamyan, no ye me zozi, be un emo an anvwe. Ese be man, emo alwa chichi be unkpa. Be man emo sibe kpa. Zozi krisi mo nyamia tumin wo inun wa fae kwa mo chian wa maye maye bu amamuo mo so nyamia anye wa maya se nyamia mo feriye ke ye yokpa ke imunu ese ye wuri anu nyamene anun yiti ningengba kpan mo mo fa boriye anokban wa maye sa hambe ninge sol modu manu emo kwa be wodi ma hianu anye buru ninge ten mama ewen Nemo no nyamia be yokon. Ehikati, emo bo mondene be bo barakpa, be tube de dine aso. Emo mu gele, be tube a barabok pa nyaso. Ese emo bo mondene be sobe un, be tun gele ni aso. Emo si abotale, be tube un so nyaso. Emo fa be un be bo nyamia. Emo un bo mo ba faba bo nyamian. Emo ukulu anyaman mo be bo kaso. Emo ukulu menian mo kwa ti. Beto animan ekuro ne aso ninge modike emo nyai be asetan ne nu ne ane se mo nyai don wa o ma mo di juma nu ka ma pa ese be se ye mizozi krisi be ko be nyunu na so mo ninge so mo no ma inu ane oteke anyi sini wa foe ana oteke so mo nguma mo ote so mo yi lo afike e ter mo yori da ban nyami afa ashe hisoti Efren mo nyamia fere emo, ese wafa emon, emo bo monde, be jina be jenu kengen kpa. Usan ke, se emo yoye swa, emo ngotoma ete nou li. Ebe nye nou, ye nyamia tike, ye me zozi krisi mwate ye ngwande fwen, belimbi man, mwambye man nou le nyan nwan, ma emo wulu nwo. Ehikati, chen biyala, me kache emo ninge son mo, kema fe emo sebe da ban. Ma ana kwa juan, mo emwa tirin foto emwa kwa. Ke mon de te asin, mi demi dike, ote kwa ken gachi emwa nige son mo, na emwa luan vi mambeon. Afe miseke onkwa shema, mba wuke ye me zozi krisi khani hirili men. Na kemo unguli man, me bo mondene me krekata son mo, misi emwa. Ili ese mi wua, ane emwa luan vi ma ejo son mo. Ehi, ye me zozi krisi tu min mo leyi, Ono yi wale ni anu jole, ye ye khani yi kiriri embo. Na e jole mo, minyan mo bobeti anu bekan, ye ye khani yo. Na ye wuni anu minyamu tulin, ye nyeso. Mele mo nyamia mo tesien, ma yi asaswe ogula yi anu minyamun. Ane ye obele, ye anu minyamu tulin yonu, nyamia koma be kote inen. Ye wwa, miye kulo bayu le son ahe, ma fame luan kwa ama ula yinu. Melemo ane ye nwi waboka wanza wanza ni asolon. Ye bobo munu ye tiri ane ye son mu fi nyamia son. Isoti, ye de e gwen mo nyamia ngbo ma fwan mo khanenen ye dikpa. Ofata ke emwa yo anzwebe ti e gwen son kpa. Usan ke, e gwen son mo te ke kananiye moleta awusinuo. Ota dede alba hyanza la man fite na aria ni ahe. Zozi krisi mo te alba hyanza la man son ta emwa honen mo anu. Hibe yasiye, emo nwike, e jwane mo nyamia mwa mafon mo khane, mo wa ekele jwane anun, na bengo mbe tiye nu, yabe bali be khane yo. Usan ke, e jwane mo nyamia kwa fiti nuko hirin, otima like mo son mounu kwa ke, obo itiye nu okan. Na wawwe wanzan wanzan, mo wa mwa mafon mo anun, yo mambe jwane nyamia nwa.